Artur Maskata tango arī skanēs šovakar 11. novembra vakarā Toņkalna baznīcā, kad orķestris Rīga būs tur, muzicēs un būs koncerts brīvības gaismā. Šodien šeit studijā ir orķestra vadītājs diriģents Valdis Butāns. Labdien!
Labdien!
Un diriģents Artūrs Oskars Mitrevits. Labdien!
Labdien!
Tad, kā jūs raksturotu to novembri pūtēju orķestrim Rīga, tie ir svētki vai tas ir ļoti daudz darba?
Es teiktu, ka gan, jo, protams, ka mēs kā profesionāls orķestrs strādājam vienmēr novembrī. Mums tas novembris ir viens no tādiem aktīvākajiem mēnešiem, saistībā ar svētku nedēļu. Mums pat kādu laiku apakaļ bija pats savs festivāls tieši novembra laikā. Tas bija uz šiem te simtgades pasākumiem, bet nu, šogad arī nav mazāk noslodzi, ir veseli 4 pat koncerti novembrī ar pilnīgi dažādām programmām, dažādās vietās. Un, nu jā, un tuvākais ir 11. novembris, tas jau ir šodien.
Jā, tas ir šodien.
Kā tas laiks skrien? Toņkalna baznīcā un Artūrs Oskars Mitrevits ir šoreiz mūsu viesdiriģents, kurš šo te mūsu kopā, varētu teikt, izloloto programmu mēģinās patiesībā piedāvāt klausītājiem pirmo reizi Toņkalna baznīcā, jo cik es tā savā galvā domāju, mēs tur īsti neesam laikam, vismaz manā laikā neesam spēlējuši koncertu, tā ir tāda vēl viena vieta, ko mēs apgūsim kā kolektīvs, un tas ir atkal ļoti interesanti, kā mums tur ieskatur skaņi iedzīvosies, kā tas viss saliksies kopā gan mākslinieciski, gan arī atmosfēras ziņā, es domāju, arī priekš klausītājiem.
Artur, jūs specializējaties tieši pūtēju orķestru diriģēšanā, vai šis ir tāds viens notikums?
Nu, tā mana pamata specializācija ir simfoniskā orķestra diriģēšana, bet tā nu ir sanācis, ka ir sanācis smelti pieredzi gan pūtēju orķestra diriģēšanas laukā, un tad tiešām pateicība orķestram Rīga, ar kuru sadarbība ir bijusi jau vairāk gadu garumā, kopš šķiet pirmo reizi pie orķestra 2021. Gadā pat skaņražu konkursā. Gan pūtēju orķestra diriģēšana, gan arī koru diriģēšana nu jau iepriekš, bet ir bijusi manā dienas kārtībā.
Jā, nu, ja kāds grib uzzināt kaut ko vairāk par jums un jūsu studijām Frankfurtē, tad droši vien var paklausīties mūsu klasikas kolēģu raidījumu. Bet sakiet, kā šīs programmas top? Nu, ir kāds stāsts, vai ir jaundarbi pasūtīti, vai kurš tad izvēlas, kā skanēs, kas skanēs un kādā secībā?
Tas, laikam, tas vainīgais, laikam, būšu es pārsvarā. Protams, tas vienmēr nu, nav tikai tāds absolūti vienpersonisks lēmums, bet tas galva vārds, laikam, pieder man, jo kā mākslinieckam vadītājam tas ir tas tā kā mans tiešais pienākums. Bet tajā pat laikā tas vienmēr ir kaut kāds daļa nezināmā. Kā jūs jau minējāt, šie te jaundarbi uzliek savu tādu, nu, tādu patīkamas intrigas, nezināmas intrigas, tādu zīmogu vienmēr programmai, un arī mēs tiešām, kā Latvijā un Rīgā bāzēts orķestrs, viens no mūsu tādiem strateģiskiem uzdevumiem ir pasūtīt un veicināt šo te jaundarbu rašanos tieši mūsu pūtēju, simfoniskā pūtēju orķestra lauciņā, varbūt tas ir tas uzsvars uz simfoniskā pūtēja orķestra lauciņu šī gadījumā ir tas, kāpēc arī Artūrs Oskars Mitrevits tik, man liekas, tik labi un komfortabli jūtās pie mums, jo tomēr tas ir simfoniskā tipa pūtēja orķestrs, kas nozīmē, viņš ļoti daudz spēlē ar simfonisko mūziku, ne tikai, bet arī, un līdz ar to šis arī, nu, tas tā programma arī līdz ar to tādā veidā arī tiek veidota, lai pielāgot šim te mūsu tipu simfoniskiem pūtēju orķestriem.
Un tātad jaundarbs ir Santas Ratnieces purva gaisma. Cik tālu esat pamēģinājuši, cik tālu ir saprotams, kā tas skanēs?
Nu jau ir pavisam skanēs.
Nu jau ir pavisam
skanēs.
Vēl tikai tā baznīca ir jāieskandina.
Tieši tā vēl vienīgais, kas ir atvocis, ir saprast, kā tas izskanēs šovakar baznīcā šajā akustikā. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šai santas ratnieces mūzikas valodai baznīca sakus tik tiešām piestāvēs un klausītāji, kas klausītājiem, kas šovakar nāks uz koncertu, būs ļoti patīkams skanisks pārsteigums.
Un akordionists Arturs Noviks, kāda būs viņa loma solists, ja?
Jā, Arturs Noviks mums pievienosies divos darbos, gan Artur Maskata tango, kuru fragmentu mēs nu pat dzirdējām, gan arī šajā tas Antas Ratnieces jaundarbā. Un interesanti, ka tas vienojošais elements šajos darbos attiecībā uz akordionu ir tas, ka akordions ir it kā solo instruments, bet tas pilnībā ievijas arī orķestra skanējumā. Un tā tas ir gan tango, kur akordeons turpina orķestra iesākto materiālu un pēc tam orķestras atkal turpina akordeonu un tā tas ir arī ratnieces skaņdarbā, kur skaņdarba nosaukums purva gaisma un varētu teikt, ka akordeons ir kā šis vērojošais tēls, kas arī gremdējas pārdomās par šo ainavu, bet tas nav izņemams ārā no pārējā orķestra skanējuma un faktūras.
Valdi, sakiet, cik daudz komponistu Latvijā ir tādi, kur atsaucas un arī var uzrakstīt skaņdarbus, tātad, kā jūs teicāt, simfoniskajām pūtei orķestri?
Parasti ir pirmā tā reakcija, nu ne parasti, bet diezgan bieži ir tā, ka uj, es taču neko nemāku rakstīt tādu tipu orķestri, man es baidos kaut ko darīt. Bet, nu, ja tā ideja, mana ideja vai arī šīta komponista ideja, ka, nu, ir pietiekami spēcīga muzikāli, parasti tie ceļi, kā, pie kā mēs beigās atrodam tās atslēgas līdz šim te īpašajam, tiešām īpaši arī jaudīgajam un krāsainajam skanējumam, parasti viņi ir, nu, es teiktu, ka lielāko daļu tomēr veiksmīgi, jo... Protams, ka tā ir specifika, un tur varbūt arī mūsu mūzikas akadēmijā ir zin, ka ir pasniedzēji, kas arī nedaudz pieskaras šim te orķestrācijas tipam un veidam, kā instrumentēt pūtēju orķestrim. Bet, nu jā, protams, tas ir tāds, nav tik tipisks un nav varbūt tik organisks sākotnēji. Nu, tādi smagsvari, kas mums ir nu, tādi jau gadiem jūtas kā zivs ūdenī šajā lauciņā, protams, ir Vilnis Šmidbergs un... Varbūt arī mūsu ilgadējā bijusī direktora Ilona Breģa, bet, nu, es saku, pēdējos gados es varētu saukt, man liekas, ka gandrīz jebkurš tās atzīts komponists Latvijā ir atsaucies kaut kādā veidā vai kamera veidā vai lielākā formas veidā, ir kaut ko mums veltījis, tostarp ir bijis gan Jūris Karlsons uz pagājušajiem svētkiem mums brīnišķīgu skaņdarbu veltīja. Tāpat Santa Ratnieca, šis jau ir otrais skaņdarbs patiesībā ar ļoti tā, cieksim, tā līdzīgas ievirzes dabas stēliem. Iepriekšo reizi tas bija, ja nemaldos pirms pāris gadiem, tas bija skaņdarbs pļavas ar tādu ļoti smalku, tādu pilnīgi gleznaini. Es īstenībā patiesībā sagaidu kaut ko līdzīgu, zinot Santas Ratniecas pieeju, es sagaidu kaut ko šovakar arī ļoti līdzīgi smalku un tikai viņai raksturīgi tādu pieeju, tādu ļoti glezniecisku un absolūti tādu unikālu viņas rokraksts. Un tāpat arī ļoti daudz citi ir atsākušies. Pats Jākaps Jančevskis ir mums rakstījis, veltījis vairākas skaņdarbus. Ir sarunas, mēs esam sarunu procesā ar Andri Dzenītu uz nākamo gadu un varētu saukt vēl un vēl, un arī 18. novembrī, protams, mums sagaida vēl viens pārsteigums un pirmas skaņojums.
Jā, no 18. novembrī jūs esat sagatavojuši pārsteigumu aicinot ģitāristu un komponistu Mārci Auziņu, kas arī pirmajā mirklī šķiet nesaistās ar pūtēju orķestru, vai ne?
Nu, tā varētu šķist cilvēkiem, kas nav sekojuši mūsu orķestru sadarbībai ar šo mākslinieku, bet patiesībā šo mākslinieku mēs pirmo reizi tikāmies vienā citā projektā, arī ļoti interesantā projektā, tas bija pirms Covid laika, vēl pēdējā dienā mēs atskaņojām šo te Viļņu Šmidbergu un Gunāru Šimkus katedrāls laika programmu ar katedrāls oriģinālajām dziesmām. Tur bija tieši tā rock grupa, bija veidota no vairākiem cilvēkiem, kas bija viens no ģitārists bija Mārcis Auziņš, un tad tur vēl bija Jānis Miltiņš kā pianists, un Toms Poišs, un Mārtiņš Miļevskis. Un šī ta blice bija, manuprāt, tik ļoti labi sapratusies, un tik ļoti labi nu, muzikāli kā vienība sajūtās uz skatuves, ka mēs toreiz jau norunājam, ka noteikti vēlreiz kaut kādā veidā mums nu, tas jāturpina šis te virziens, un tiešām arī šī 18. novembrī šis virziens tiks turpināts, un vēl tiks pieaicināts arī Mārča Auziņa brālis, Kārlis Auziņš, kurš ir brīnišķīgs arī saksofonists un improvizators, arī pavisam specifiskiem, pat arī ar tādiem netradicionāliem elektronisko saksofonu instrumentu. Un, respektīvi, tas būtu tiešām tāds absolūti jauns solis, pilnīgi citā stilistikā, mums vēl neapgūtā lauciņā, tāds tiešām cross žandrs, tāds pasaules mūzika un fusion un jazz varbūt funks tur būtu ieskanēsies. Tā kā tas būs ļoti, ļoti atkal neparasts, tāds svaigs un manuprāt, mēs vēl neesam šo skaņdarbu sākuši nu, kopā ar visu orķestru mēģināt, bet cik es notīs papētīju, viņš patiešām ir ļoti gudri un ļoti labi uzrakstīts, un tur arī pateicība ir komponistam Oskaram Herliņam, kurš arī piepalīdzējis ar instrumentāciju Mārcim Auziņam, tā kā šis ir tāds kopdarbs, uz ko es skatos ar milzīgu, milzīgu interesi, un man šķiet, ka mums šī programma izveidosies patiešām unikāla, jo patiesībā šīs te trīs vaļi, jeb šīs trīs zvaigznes šī koncertā būs trīs tādas manas, var teikt, manas paaudzes, nu jaunās, es vēl gribētu teikt, jaunās paaudzes komponisti, tas ir Mārcis Auziņš, kurš būs šoreiz gan solista, gan arī komponista amplua, tas ir Mārtiņš Miļevskis, kurš pēdējā laikā tiešām ļoti daudz un ļoti ražaini komponē tieši tādā arī world music vai folk music žanrā, un arī mums viņš ir veltījis veselu ciklu, kas ir pirmatskaņots pirms gada, bet vai jau pirms pusotra gada, bet nu, šoreiz mēs domājam, ka viņš ir pienācis īstais brīdis un īstais salikums, kad šis skaņdarbs varētu skanēt vēlreiz, tās ir četras impresijas, Mārtiņa veltījums tieši orķestram Rīgi, jo viņš arī nu, nav noslēpums arī mūsu pašu kolēģis, mūsu sitēja grupas viens no muziķiem. Un tad trešais ir arī varbūt tāds ļoti aktīvs ražens aranžētājs, bet arī komponists, cik es zinu, viņš arī turpina studijas muzikas akadēmijā Andrs Sējāns, kurš mums savulaik ir veltījis ļoti, man liekas, arī tādu starp žanru skaņdarbu ar ļoti interesantu tādu stāstu. Tas, kas ir pretēji Haidna simfonijai, tie, kas zina Haidna atvadu simfoniju, tie zina, ka tajā beigās mūziķi pamazām viens pēc otra.
Aiziet
no skatuves un paliek tur pāris cilvēku beigās, kas pabeidz šo skaņdarbu. Mums ir pretējais stāsts. Mums šī karavāna Andrs Ejāna ir pretējais stāsts, ka mēs pamazām vācamies kopā uz skatuves. Līdz ar to tas arī tāds tas simbolisks, arī šis karavāns, tas gājiens un ceļš, un beigās ar milzīgu jaudu un ar milzīgu enerģiju. Vienkārši fantastisks saņdarbs, tā kā šie te trīs tādi tīraņi, tādi vienauģi varētu teikt no vienas puses, no otras puses, tādi arī visiem ir tā doma un ideja muzikālā, ne tikai latviskajās saknēs, bet arī skatu platā pasaulē un pasaules iespaidu un pasaules dažādu stilu un žānru ietekmi viņu mūzikā.
Jā, un šie visi interesantie pieteikumi jau ir par 18. novembra koncertu, kad orķestris Rīga koncertēs VEF kultūras pilī, bet šovakar tātad Toņkalna baznīca, un es domāju, ka ļoti labi, ka koncertu tiešraidē varēs klausīties arī Latvijas Radio 3 klasika. Artur, vai tas, ka notiek arī tieši raidē un tas ieraksts paliek uz mūžīgiem laikiem, vai tas uzliek vēl kaut kādu papildus pienākumu?
Daļai varētu teikt, ka jā. Protams, ka mēs apzināmies, kā mūziķi, tad, kad koncertā ir mikrofoni, nu, tā kā nāk papildus vēl kaut kāds tāds emocionāls tāds apziņas slānis, ka tu tie mikrofoni ir, un šis, ko mēs radām, tiks iemūžināts. Bet tas ir tikai un vienīgi pozitīvi, protams, jo tas arī papildus mobilizē un liek ne tikai domāt par to, kā klausītāji izjutīs šo koncertu un šo vakaru, bet arī kā radio klausītāji, kā tiešraides klausītāji to izjutīs un galgo, kā tas arī paliks tālāk visiem, kas to vēlēsies dzirdēt pēc tam.
Jā, Valdis Butāns raksturoja Santas ratnieces skaņdarbus, un man likās, ka tas raksturojums īsti mums neiet kopā ar to tradicionālo, kā mēs iedomājamies pūtēju orķestri, tur klusināti, gleznieciski un tam līdzīgi. Purva gaisma būs tāda?
Purva gaisma būs tieši tāda, jā. Klusināta, tiešām gleznieciski, kas pilnīgi piekrīt tam, ko teica Valdis par Sanas ratnieces muzikālo valodu, ka tas ir arī kaut kas itin unikāls tajā, kā viņi raksta, un viņi to arī pārnes uz pušu instrumentu orķestra skanējumu. Bet kopumā gan jāsaka, ka arī šī vakara 11. novembra koncertā būs gan diezgan daudz arī klusināts labs puses, un patiesībā tas ir sevišķi īpaši, kad tieši simfoniskais pūtēju orķestrs spēlē klusināt, jo tā ir pilnīgi citādāk tembru saspēle kā ierastā tiešām simfoniskā orķestra sastāvā. Tā kā šovakar netrūks arī tādu klusinātu brīžu citos skaņdarbos.
Tas nozīmē, ka diriģentiem ir jāklusina
orķestrs. Nē? Tas ir atkarīgs no katra konkrētā fragmenta. Protams, ka teiksim, lai panāktu teiksim, tādu ekstrēmu pieklusinājumu, ka tas tad ir jāplīdz mūziķiem, jānorāda, ka vai jāveicā, vai mēs varam vēl vairāk, jo skaidrs, ka instrumenta spēle uzliek arī zināms tehniskus pienākumus un ir robežas, cik klusu kaut ko vispār ir iespējams nospēlēt, bet protams, šis process ir nebeidzams, un tāpēc jau mēs kā diriģenti esam, lai klausītos un ierosināt lietas.
Jā, tad mēs šovakar varēsim klausīties gan Toņakalna baznīcā, gan arī Latvijas Radio 3 klasikas tiešraidē. Vai jums to par jaunu ierakstu, jo mēs pirms raidījuma te runājām, kā noteikti vajadzētu jaunus ierakstus, vai ne?
Jā, mēs esam aktīvi strādājuši arī tepat pie jums netālu radio studijā. Mums ir tapuši ieraksti gan starp citu arī ar Oskaru Arturu Mitrēvicu vadībā. Mums ir viens skaists ieraksts ar mūsu trompetistu Kristianu Kalvu ar Dan Wilson koncerts džezu trompetēju un pūtēju orķestrim. Mēs esam pavisam nesen ierakstījuši arī Zigmara Liepiņa mūziku Sarkanais mešs, kas ir Viņa Šmidberga pāraranžēts mūsu sastāvam. Un pirms vēl kāda laika tie skaņdarbi gan vēl nav izdoti, bet vai mums ir savi plāni, kā ar viņam rīkoties, ir ierakstīt gan Gundaga Šmitas mūziku, gan arī Krista Auznieka mūzika ļoti sarežģīta, bet tāpat laikā ļoti interesanta, tāda moderna, tā kā strādājumi dažādos virzienos, un arī Richard Zaļupis simfonija, Dievs mīlestība kalpošana, šīs te ļoti grūta, apjomīgā simfonija, kas tiešām ir ļoti izaicinoša tādā dzīvā izpildījumā, un atskaņot, vienkārši prasa ļoti daudz fiziskas izturības, bet tieši te ierakstā varbūt tas labums, ka mēs varam šos te fragmentus noslīpēt līdz tādai pilnībai, un tad tas audio ieraksts varbūt tādā ziņā ir nevainojamāks tādā tehniskā izpildījumā, jo tur mums ir iespējas vienkārši nenogurt tik ļoti, paņemt pauzes starp daļām, un tur ir savi plusi, savi mīnusi, protams, tādai ieraksta muzikai, bet šie plusi arī ir, līdz ar to mēs tiešām strādājam, mums ir jā, jau sakrājies vesels pūks.
Bet, tā tad šī ieraksta vēl būs, un vēl, protams, es domāju, ka jūsu mājas lapā var apskatīties, ka jūs audzināt tos savus jaunos klausītājus muzikālajā Riču račā. Paldies jums šodien par sarunu, tātad orķestris Rīga, gan šovakar, gan 18. novembrī, un arī Radio Klasikas tiešraidē. Bet šovakar šodien studijā, bija diriģenti Valdis Butāns un Artūrs Oskars Mitrevits. Paldies!
Paldies!